Dhe pas një votimi historik në favor të barazisë së martesave në Australi, vëmendja tani është fokusuar në disa elektorate ku shumica e votuesve votuan jo. Popullatat emigruese me besime të forta fetare, me sa duket e mbështeten më pak idenë e martesave të të njëjtit seks. Ndjekim raportin. Australia e tha fjalën e saj për legalizimin e martesave të të njëjtës gjini. 80% e australianëve votuan anketën postare e prej kësaj, më shumë se 61% than po. Por dy ditë pas rezultatit është e qartë se jo të gjitha komunitetet mendonin njësoj. Më shumë se 12.7 milion njerëz votuan në 150 zona elektorale. 133 nga këto votuan po dhe 17 than jo. 13 nga elektoratet me shumicën e votave jo ishin sinim perëndimor. Kryeministri Malcolm Turnbull tha se rezultatet mund të shpjegohen me anë të ekzistencës së pikpamjeve konservatore në disa grupe fetare në këto zona.
In some of those seats you've got a very big Muslim community who are very very conservative.
Në disa zona ka shumica që i përkasin besimit musliman. Kjo fe ka qëndrime shumë konservatore në këtë drejtime, për këtë arsye ofroi sigurisht më pak mbështetje për konceptin e martesave të të njëjtës gjini, tha Turnbull. Fahad Ali i përket besimit musliman dhe është të mbështetës i këtyre martesave. Ai thotë se konceptet nuk kanë lidhje me njëri tjetrin dhe këtu nuk ka të bëjë besimi fetar.
If you look at Blaxland, which had the highest no vote in I believe the country, you see that, you know,
mjafton të shohim zonën e Blaxland që ka dhe votën më të lartë jo në vend. Do ta shikoni se vetëm 30% e personave që jetojnë këtu i përkasin fesë myslimane, ndërkohë që shumica nuk është e tillë. Ai beson se mungesa e fushatës nga avokatët e martesave të të njëjtës gjini në Sydney perëndimor është edhe arsyeja përpara normave më të larta të votave jo në këtë zonë.
Unfortunately, the Yes campaign it didn't really go into Western Sydney, it didn't really build in diversity.
Për fat keq, nismëtarët e fushatës po nuk punuan siç duhet në drejtim të Sydney-t perëndimor. Nuk u lidhen siç duhet me këto komunitete dhe pasojat janë natyrisht që këto komunitete votuan jo. Linda Bartolomei është shefja kryesore e AIMS, një organizatë e vendosur në Melbourne, e cila u ofron përkraje emigrantëve. Ajo thotë se personat e sapo ardhur në Australi nga kultura të ndryshme, natyrisht formonin edhe një numër të theksuar brenda atyre zonave që votuan jo.
So I don't think they're necessarily making a comment about same-sex marriage. I think they're making a comment about where they have been.
Nuk mendoj se këto komunitete po mbajnë një qëndrim të caktuar në lidhje me këto martesa. Mendoj se vota është pasqyrim i përvojave të tyre, kulturës dhe fesë në të cilën besojnë. Sigurisht pasaj është edhe fakti që nuk e ndjejnë veten akoma të lirë që të japin mendimin e tyre kaq hapur në një vend ku janë të sapo ardhur. Mendoj se vota jo tregon mendimin e tyre jo të hapur, por thjesht fazën ku e gjejnë veten si emigrant. Sipas ekonomistëve, nëse aprovohet në parlament ky ligj do t'i sjellë ekonomisë australiane më shumë se $1 miliard, duke rritur sidomos industrinë e dasmave dhe bizneset që kanë lidhje me to. Qeni Panche nga vizionin e të bardhë, një butik në Parramatta, thotë se porosit për dasmat mes çifteve të të njëjtës gjini kanë filluar të vinë.
I'm very excited about it. In fact, we've had two phone calls this morning booking themselves in for their new suit for the wedding.
Jam e lumtur sepse vetëm sot kemi marrë dy telefonata nga persona që prenotojnë kostumet për martesa në mars dhe në prill. Mendoj se ky është vetëm fillimi, thotë ajo.